Der var pletter, der bevægede sig inden i dem, og jeg syntes, det så ud, som om det var menneskeskabninger. Jeg regnede ud, at hele røret var omtrent 2 kilometer langt eller snarere mere. Jeg vidste ikke, hvad det skulle bruges til. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor en bygning skulle have en så mærkelig form. Mens jeg kiggede intenst på for ikke at gå glip af noget, kom der et meget mærkeligt fartøj svømmende ind i billedet. Det trak mange platforme, der var fyldt og belæsset med kasser og baller nok til at forsyne alle markedspladser i Indien med varer, tænkte jeg tomt. Men hvordan kunne det gå til? De flød alle sammen i luften, som fisk flyder og driver sig selv frem i vandet. Den mærkelige indretning kom op på siden af det store rør, der var en bygning, og ballerne og kasserne blev trukket i den. Så kørte den mærkelige maskine væk igen med de tomme platforme efter sig. Strømmen af mennesker, der gik ind i røret, blev langsomt mindre og forsvandt så helt. Dørene gled i, og røret var lukket. A, tænkte jeg, det er et tempel. De viser mig, at de har en religion og templer. Tilfreds med min egen forklaring var jeg ikke så opmærksom som før. Ingen ord kunne beskrive mine følelser, da mit blik blev rykket tilbage til billedet. Den store røragtige bygning, næsten 2 kilometer lang og omtrent 50 meter i diameter, lettede pludselig og steg op i luften. Den steg lige så højt op, som vores højeste bjerge strækker sig, tøvede der nogle få sekunder og forsvandt så. Det ene øjeblik var den der, en sølvstrimmel der hang i luften, medens det farvede lys fra en 2-3 sole spillede hen over den. Så, endda uden et glimt, var den der ikke mere. Jeg så mig omkring, så på de tilstødende skærme, og så fik jeg øje på den. Her på en meget lang skærm, næsten 8 meter lang, violede stjernerne forbi, så de kun så ud som farvede lysstreger. Den bygning, der lige havde forladt denne mærkelige verden, var tilsyneladende stationær midt på den skærm. Stjernerne fløj hurtigere forbi, indtil de næsten blev til en sammenhængende tåge. Jeg vendte mig væk. Et skærende lys tiltrak sig min opmærksomhed, og jeg så igen på den lange skærm. I den fjerneste ende kom et lys til syne som et varsel om et større lys, ligesom solen sender stråler hen over bjergene som en forudsigelse af, at den kommer. Lyset blev hurtigt stærkere, indtil det var uudholdeligt skarpt. En hånd blev rakt ud, og den drejede på et håndtag. Lyset blev reduceret, men billedet var stadig klart. Det store rør, kun en ubetydelig prik i rummets uendelighed, kom tættere på den lysende kugle. Den kredsede rundt, og så blev jeg flyttet over til en anden skærm. I et øjeblik mistede jeg orienteringen. Jeg stirrede tomt på billedet foran mig. Et billede af et stort rum, hvor der befandt sig kvinder og mænd klædt i noget, jeg vidste var uniformer. Nogle sad med hænderne på stænger og håndtag, andre så på skærme, ligesom jeg gjorde. En, der var mere pragtfuldt klædt på end de andre, gik rundt med hænderne på ryggen. Han standsede hyppigt på sin vandring, kiggede så ned over skulderen på en eller anden og kiggede på nogle skrevne notater eller studerede nogle linjer, der snoede sig i nogle glascirkler. Så genoptog han med et nik sin vandring. Til sidst gjorde jeg tilfældigvis det samme. Jeg så på en skærm, som han så på. Her var der flammende kloder, hvor mange kunne jeg ikke tælle, fordi lyset blændede mig, og den uvante bevægelse forvirrede mig. Så vidt jeg kunne gætte mig til, og kun gætte, så var der omtrent 15 klumper, der cirklede rundt om den masse i midten, som havde givet dem liv. Rørbygningen, som jeg nu vidste var et rumskib, stansede, og der var stor aktivitet. Så kom der et stort antal runde skibe ud fra skibets bund. De spredtes til alle sider, og da de var væk, fortsatte livet ombord på det store fartøj sin vante velordnede gang. Tiden gik, og til sidst kom alle de små skibe tilbage til moderskibet og blev lukket ind. Det tunge rør vendte langsomt omkring og for som et skræmt dyr afsted mellem de violende kloder. Da tiden var inde, hvor længe kunne jeg ikke sige, i det farten blev sat op, vendte metalrøret tilbage til sin base. Mænd og kvinder gik ud af det og gik ind i bygninger, der lå rundt om. Foran mig blev skærmen grå. Det svagt oplyste rum med de bevægelige skærme på væggen fascinerede mig umådeligt. Indtil nu havde jeg set for meget på en eller to, men nu da de var døde og uden bevægelse, havde jeg tid til at se mig omkring. Her var der mænd af næsten samme størrelse som mig, en størrelse som vil være underforstået, når jeg bruger ordet menneskelig. De havde alle farver, hvide, sorte, grønne, røde, gule og brune. Omkring 100 sad på mærkelige figurformede sæder, der svajede og vippede ved enhver bevægelse. De sad i rækker ved instrumenter, der var opstillet ved den fjerneste væg. De 9 vise mænd sad ved et specielt bord i midten af rummet. Jeg så mig nysgerrigt omkring, men instrumenterne og det andet udstyr lignede slet ikke noget, jeg havde set tidligere, så jeg kan ikke beskrive dem på nogen måde. Glimtende rør med et forfærdeligt grønt lys i, boblende ravfarvede rør, vægge, der var vægge, skønt de udstrålede samme farve lys, som der findes udenfor. Glascirkler, bag hvilke vi ser vippede vildt eller stod helt stille på et punkt. Ville alt dette sige dig noget? En del af væggen svingede pludselig op og afslørede en fantastisk masse ledninger og rør. Små væsener på 50 cm kravlede op og ned ad disse ledninger. Små væsener udstyret med bælter, hvor i der sad skinnende tingester, som var værktøj af en eller anden slags. En gigant kom bærende ind med en tung kasse. Han holdt den stille et øjeblik, medens de små gjorde den fast til bagsiden af væggen. Så blev væggen skubbet i, og de små mænd gik ud sammen med giganten. Her var der stilhed. Stilhed bortset fra en rytmisk klikken og den vislende lyd af strimlen, der uophørligt bevægede sig fra en maskine til en speciel modtager. Her på denne skærm var der afbildet en meget mærkelig ting. Først troede jeg, at jeg så på en sten, der var hugget til, så den lignede en menneskeskikkelse. Så jeg til min store skræk, at tingen bevægede sig. Noget plumt armlignende løftede sig, og jeg så, at den holdt et stort ark op af noget ukendt. Man kunne ikke sige afskrifter. Det var så fuldstændig fremmed, at der skulle et særligt sprog til at beskrive det. Mit blik gled videre. Dette var så langt uden for min rækkevidde, at det hverken tiltalte eller interesserede mig. Jeg følte kun rædsel ved at se på denne karikatur af et menneske. Men mit vandrende blik standsede brat. Her var der ånder, bevingede ånder. Jeg blev så fascineret, at jeg næsten støtte ind i skærmen, da jeg gik tættere på i håb om at se mere. Det var et billede af en vidunderlig have, hvor vingede væsener tumlede sig. Både mænd og kvinder var menneskelige af skikkelse. De vævede et indviklet luftmønster i den gyldne himmel over deres have. Stemmen brød ind i mine tanker. Nå, du er fascineret. Dette er et navn, der ikke kan skrives, og de kan kun flyve, fordi de lever i en verden, hvor tyngdekraften er meget lille. De kan ikke forlade deres egen planet, fordi de er for skrøbelige. Alligevel besidder de en meget højere uovertruffen intelligens. Men se nu på de andre skærme. Snart vil du se mere af din egen verdenshistorie. Scenen foran mig skiftede. Skiftede med fuldt overlæg, havde jeg mistanke om, for at jeg skulle se det, man ønskede, jeg skulle se. Først rummets dybe violette farve, så bevægede en helt blå klode sig ind fra kanten, indtil den dækkede midten af skærmen. Billedet blev større, indtil det fyldte hele udsynet. Det blev nu større. Og jeg havde igen den forfærdelige fornemmelse af at falde på hovedet ud. En meget foruroligende oplevelse. Under mig hoppede og dansede blå bølger. Verden vendte rundt. Vand, vand, vand alle steder, men en plet stak frem af de evindelige bølger. På hele kloden var der et plateau på størrelse med Lasserdalen. På det ravede mærkelige bygninger op på strandbredden. Menneskelige skikkelser plaskede på bredden med benene ned i vandet. Andre skikkelser sad på klipper i nærheden. Det hele var meget mystisk, og jeg kunne ikke forstå noget af det. Vores drivhus, sagde stemmen, hvor vi opfostrer en ny race synlig. Rune anmærkning. Så vender Rampa i sin bog et kort blik tilbage til den ydre ramme for historien, da den blinde eremit fortalte denne utrolige historie til den unge munken, Lopsang i sin bolighule. Det var en trist morgen. Resterne af den klumpede hykotemassen var kun et ringe måltid, men som det eneste næringsmiddel måtte det hare tvinges ned. Da morgenlyset blev stærkere, og det kun halvtørre og brændende spruttede byer af gnister ud på det nyligt genoplivede bål, sagde den gamle eremit. Lad os gå videre med at bibringe dig viden, det vil måske kunne hjælpe os til at glemme vores sult. Sammen gik den gamle og den unge mand ind i hulen og satte sig i deres vante stillinger. Jeg drev lidt omkring, sagde Ormiten, som en uvirksom mands tanker, uden styring, uden formål. Svingede fra den ene skærm til den anden, som jeg nu fandt det for godt. Så trængte stemmen sig på igen, vi må fortælle dig mere. Medens stemmen talte, mærkede jeg, at jeg blev drejet rundt og styret hen til de skærme, jeg først havde studeret. Nu var de aktive igen. På den ene skærm var det afbildet, som vi nu kender som solsystemet. Stemmen fortsatte. I århundreder blev der holdt meget omhyggeligt opsyn med det for det tilfældes skyld, at der skulle være strålefare i det nye system, der var ved at blive skabt. Millioner af år gik, men i et univers liv er en million år det samme som nogle minutter i et menneskeliv. Til sidst drog en anden ekspedition ud fra denne vort rige centrum, udstyret med det mest moderne apparatur, som skulle bruges til at fastlægge planlægningen af de nye verdener, vi skulle sætte yngel ude på. Stemmen sagde ikke mere, og jeg kiggede igen på skærmene. Stjernerne blinkede kolde og fjerne i rummets fantastiske afstande. De skinnede skarpt med flere farver end en regnbue har. Billedet blev større og større, ind til en klode, som nærmest lignede en skykugle, kom til syne. Urolige skyer, der igen og igen blev flænget af de frygteligste lyn. Det er ikke muligt at foretage en virkelig analyse af en fjern verden ved undersøgelser foretaget langt fra, sagde stemmen. På et tidspunkt troede vi noget andet, men erfaringen har lært os, at vi tog fejl. Nu har vi i millioner af år sendt ekspeditioner ud. Se. Universet blev fejet til side, som man trækker et gardin til side. Jeg så igen en slette, der strakte sig i det uendelige. Bygningerne var anderledes, nu var de lave og lange. Det store fartøj, der stod parat, var også anderledes. Dette fartøj var næsten som to tallerkener. Den underste halvdel stod, som en tallerken skal stå, mens den øverste halvdel hvilede omvendt på den underste. Det skinnede lige så strålende som fuldmånen. Der var hundreder af huller med glas bagved hele vejen rundt om. Allerøverst oppe var der en kuppelformet genstand, der var næsten 15 meter i diameter. Fartøjets gigantiske diameter gjorde de arbejdende forsyningsmaskiner nedenunder det til små dværge. Mænd og kvinder ventede i grupper, alle i mærkelige uniformer, alle med nogle kasser ved fødderne. Samtalen så ud til at være mundbrændt, de var i godt humør. Mere pyntede individer spangulerede utilnærmelige frem og tilbage, som om de spekulerede på en verdens skæbne, og det kan de jo også godt have gjort. Et pludseligt signal fik dem alle sammen til at bøje sig hurtigt ned, gribe deres bagage og fare hen til det ventende fartøj. Metaldøre lukkede sig som et øjes iris tæt i bag dem. Langsomt steg den kæmpemæssige metalindretning nogle hundrede meter op i luften. Den hang der et øjeblik og forsvandt så bare, uden at det efterlade noget spor af nogen art eller noget andet, der kunne vise, at den havde eksisteret. Stemmen sagde, det bevæger sig med en fart, der er uendelig meget større end lysets. Det er en verden i sig selv, og når man befinder sig ombord på disse skibe, er man fuldkommen uberørt af påvirkninger udefra. Der er ingen fornemmelse af fart, ingen fornemmelse af at falde, selv ikke ved de skarpeste sving. Rummet, fortsatte stemmen, er ikke et tomrum, som I jordboere tror. Rummet er et område med reduceret massefylde. Der er en atmosfære af brintmolekyler, hydrogen. De enkelte molekyler er godt nok flere hundrede kilometer fra hinanden, men med den fart, hvor fartøjer skyder, forekommer atmosfæren næsten lige så tæt som havet. Man hører molekylerne skrabe ned langs skibssiden, og vi måtte træffe specielle foranstaltninger for at overvinde problemet med opvarmningen ved den molekylære friktion. Men se. På en tilstødende skærm farer det tallerkenformede fartøj i afsted og efterlod et næsten usynligt spor af blåt lys. Farten var så høj, at stjernerne, da billedet bevægede sig for at holde skibet i centrum, så ud som sammenhængende lysstreger. Stemmen mumlede, vi vil udlade disse unødige rejsesekvenser og holde os til ting, der betyder noget. Se på den anden skærm, det gjorde jeg også fartøjet, der nu bevægede sig meget langsommere. Kredse rundt om solen, vores sol, men en sol, der var meget forskellig fra, hvad den er nu. Den var større og klarere, og store flammer stod ud fra den. Skibet kredsede rundt, først rundt om den ene klode, og så den anden. Til sidst kom den tæt på den klode, der på en eller anden måde vidste vejorden. Den rullede rundt fuldkommen indhyllet i skyer nedenunder skibet. Det kredsede flere gange rundt og satte sig farten yderligere ned. Billedet skiftede, og jeg fik det indre at se. En lille gruppe mænd og kvinder gik ned ad en lang metalkorridor. For enden drejede de ind i et daglukke, hvor der holdt små kopier af det store fartøj. Mænd og kvinder gik op ad en rampe og ind i et af disse mindre skibe. Alle andre forlod området. Bag en gennemsigtig væg stod en mand og så til med hænderne på mærkeligt farvede knapper og blinkende lys foran sig. Et lys skinnede grønt, og manden trykkede på flere knapper samtidigt. En del af gulvet trak sig væk under det lille skib og åbnede sig som irisen i et øje. Skibet faldt ud i rummet. Det gled længere og længere ned, indtil vi ikke kunne se det mere inde i de skyer, der omgav jorden. Så skiftede billedet foran mig igen, og jeg så ud fra det lille fartøj. Her var der virvlende, bølgende skyer, der først så ud som uigennemtrængelige barrierer, men som smeltede væk, når rumskibet rørte ved dem. Vi gik ned gennem kilometervis af skyer, indtil vi kom ud i et trist, dystert dagslys. Et gråt hav bølgede op og ned og syntes at smelte sammen med de grå skyer i det fjerne. Skyerne afspejlede et svagt rødt skær fra en ukendt kilde. Skibet fladede ud og fløj mellem skyerne og havet. Kilometer efter kilometer af endeløst bølgende hav passerede. Ude i horisonten kom en mørk masse tilsyne. En mørk masse, der af og til gennemborede sig af flammer. Skibet fløj videre. Kort efter tårnede et stort bjergagtigt landskab sig op under os. Kæmpemæssige vulkaner rakte deres uhyggelige spidser op mod skyerne. Vældige flammer skød op, og den smeltende lava rullede ned ad bjergsiderne for at vælte ud i havet med et væsende brøl. Skønt det havde været en grå masse set langt fra, havde det en mørkrød farve tæt ved land. Skibet bevægede sig videre og fløj rundt om kloden et par gange. Der var kun en mægtig landmasse omgivet af det bølgende hav, der, når man kom længere ned, så ud, som om det dampede. Til sidst steg skibet op, kom ud i rummet og vendte tilbage til moderskibet. Billedet på skærmen blev langsomt udvisket, da fartøjet igen satte kursen tilbage til centralriget. Stemmen, der nu var så vant til at tale i min hjerne, bemærkede, nej, jeg taler ikke til dig alene, jeg henvender mig også til dem, der deltager i dette eksperiment. Fordi du er så modtagelig, kan du høre alle mine bemærkninger ved det, vi kalder akustisk feedback. Men hør nu her, det gælder også dig. Den anden ekspedition vendte tilbage til, her var der et navn, men det er mig ikke muligt at udtale det, så jeg vil omskrive det og sige vort rige. Videnskabsmænd studerede de rapporter, besætningen afleverede. Der blev foretaget vurderinger af det sandsynlige antal århundreder, der ville gå, før kloden var egnet til at modtage levende væsener. Biologer og arvelighedsforskere arbejdede sammen med at udforme planer for den bedste type væsener, man skulle frembringe. Når en ny verden skal befolkes, og når den verden kommer fra en nova, skal der først bruges tunge dyrearter og tæt beplantning. Al jord består af smuldrede klippe med lavastøv og visse sporelementer. En sådan jordbund vil kun kunne nære planter, der kræver meget lidt. Så rådner disse planter, og dyrene dør, rådner og blandes med klippestøvet. I løbet af 1000 år dannes der jord. Efterhånden som jorden bliver mere og mere forskellig fra klippegrunden, kan finere plantetyper gro der. Med tiden bliver jordbunden, på en hvilken som helst planet, i virkeligheden dannet af cellerne fra rådne planter og dyr, og deres affaldsprodukter. Jeg havde det indtryk, at den, der var indehaveren af stemmen, gjorde en pause og så ud over sine tilhørere. Så fortsatte han, atmosfæren på en ny planet kan mennesker ikke ånde i. Dunsterne fra de virksomme vulkaner indeholder svovl og mange giftige og dødbringende luftarter. En passende vegetation vil klare dette ved at absorbere giftstofferne og give dem tilbage til jordbunden, som uskadelige mineraler. Vegetationen vil opsuge de giftige dunster og omdanne dem til ilt, oxygen og brint, hydrogen, som menneskelige væsener behøver. Videnskabsmænd fra mange grene arbejdede derfor sammen i mange århundreder med at forberede de første, der skulle sættes ud. Disse væsener blev så anbragt på en klode i nærheden, der havde de samme livsbetingelser, så de kunne vokse op, og vi kunne være sikre på, at de var fuldkommen tilfredse. Hvis det var nødvendigt, kunne de så blive tillempet forholdene. I meget lang tid blev det nye plantesystem overladt til sig selv, medens vinden og bølgerne borderoderede de spidse bjergtinder. I millioner af år farede stormene hen over klippelandet. Klippestøv kom ned fra høje tinder, tunge sten faldt og rullede ned under stormene og malede klippestøvet finere. Bølger af gigantisk størrelse slog vildt mod landet, brækkede fremspring af, slog dem sammen og reducerede dem til mindre og mindre stykker. Lavaen, der flød hvidglødende ud i vandene, dampede og skummede, splittedes i millioner af partikler og blev havets sand. Bølgerne slyngede sandet tilbage op på land, og den stadige skuren sled bjergene ned fra deres kilometer højde. Indløse jord århundreder gik. Den brændende sol brændte ikke så stærkt mere. Flammende stykker blev ikke længere udspyet og opslugt, og antændte ikke længere det omkringliggende land. Nu brændte solen temmelig, regelmæssigt. Kloder i nærheden kølede også af. De fik faste baner. Nu og da støttede små klippeblokke sammen med andre, og det hele drønede ind i solen og forøgede midlertidigt solens brand. Men systemet var ved at falde til ro. Den klode, der hedder jorden, var ved at være parat til at modtage det første liv. På hovedbasen var et kæmpemæssigt fartøj ved at blive gjort klar til en rejse til jorden, og medlemmerne af det, der skulle blive den tredje ekspedition, blev trænet i alt, hvad der havde med deres kommende opgave at gøre. Mænd og kvinder blev udvalgt på grundlag af forunderlighed og mangel på neuroser. Hvert rumskib er en lille uafhængig verden, hvor luften fremstilles af planter, og hvor man får vand af den ekstra luft og brint, det billigste i hele universet. Instrumenter blev lastet, almindelige forsyninger, den nye yngel blev forsigtigt frosset ned parat til at blive genoplivet på det fastlagte tidspunkt. Efter lang tid, for der var intet hastværk, var den tredje ekspedition reddet. Jeg så fartøjet glide gennem centraluniverset, igennem minuet og komme ind i det, i hvis yderste del jorden lå. Der var mange kloder, der kredsede rundt om den klare sol. Disse blev overset, al opmærksomhed blev rettet mod denne ene planet. Det store fartøj satte farten ned og svingede ind i en bane, så det hele tiden var stationært i forhold til et bestemt punkt på jorden. Ombord på skibet blev et lille fartøj gjort drevet. Seks mænd og kvinder steg ind i det, og igen kom der en åbning til syne i bunden af moderskibet, og det lille undersøgelsesfartøj faldt ud igennem den. Jeg jagtog det igen, medens det faldt ned gennem det tykke skylag og kom ud nogle kilometer over vandoverfladen. Det bevægede sig horisontalt og kom snart til stedet, hvor klippeområdet stak op over vandet. Skønt de vulkanske udbrud stadig var voldsomme, var de mindre hyppige end tidligere. Byerne af klippestykker var ikke så omfattende. Forsigtigt, meget forsigtigt sank det lille skib længere og længere ned. Skarpe øjne studerede overfladen nøje for at finde den bedst egnede landingsplads, og da der til sidst blev taget en bestemmelse, landede det. Medens det hvilede her på den hårde overflade, foretog besætningen noget, der lignede rutineundersøgelser. Da de var tilfredse, tog fire besætningsmedlemmer mærkeligt tøj på, der dækkede dem fra halsen og ned til fødderne. Hver af dem havde en rund, gennemsigtig kugle ned over hovedet. På en eller anden måde var den forbundet med halsstykket i den dragt, de allerede havde taget på. De tog alle sammen en æske og gik ind i et lille rum. Døren blev omhyggeligt lukket og låst efter dem. Et lys glødede over en anden dør. Den sorte viser på en rund ski begyndte at bevæge sig og standsede over et O. Det røde lys blev grønt, og den yderste dør svingede op. En mærkelig metalstige raslede, som om den var blevet levende, hen over gulvet og strakte sig ned til jorden, 5 meter nede. En mand gik forsigtigt ned ad stigen og trampede rundt, da han nåede overfladen. Ud af kassen tog han en lang stang, som han stødte ned i jorden. Han bøjede sig ned og undersøgte omhyggeligt de mærker, stangen havde lavet på overfladen, og gjorde så, i det han rejste sig op, tegn til de andre, at de skulle komme ud til ham. Den lille gruppe gik omkring, tilsyneladende på må og få, og gjorde ting, som jeg ikke kunne forstå. Hvis jeg ikke havde vidst, at dette var intelligente voksne, ville jeg have troet, at de var børn, der legede. Nogle tog små sten op og puffede dem i en pose. Nogle slog på undergrunden med en hammer, eller stak noget, der lignede metalstænger, ned i den. Der var også en kvinde, som jeg så går omkring, medens hun viftede med små stykker klæbrigt glas og så hurtigt puttede dem ned i flasker. Alle disse ting var helt uforståelige for mig. Til sidst vendte de tilbage til deres fartøjer og gik ind i det første rum. De stod stille som kvæg på en markedsplads, medens noget mærkeligt lys skinnede og ramte hver lille del af dem. Et lys skinnede grønt, og de andre farvede lys blev slukket. Gruppen tog deres beskyttelsesdragter af og gik ind i skibets indre. Snart efter var der hektisk virksomhed. kvinden med de klæbrige glasstykker fra hen og lagde dem på en metalindretning. Så anbragte hun ansigtet over dem og så gennem to rør. Hun drejede på håndtaget og kom alt imens med bemærkninger til de andre. Manden med småstenene hældte dem ned i en maskine, som begyndte at summe højt. Så udstødte den pludselig småstenene, som var blevet reduceret til et meget fint pulver. Der blev taget mange prøver. Der blev ført mange samtaler med moderskibet. Andre fartøjer kom til syne, medens det første lettede og vendte tilbage til det store fartøj. De, der blev tilbage, kredsede rundt om hele verden, og ud af dem faldt ting, som landede på jorden, og andre, af en anden type, landede i havet. Tilfredse med deres arbejde samledes de små fartøjer, stejser i en række op og forlod jordens atmosfære. Inden for en kom de igen ind i moderskibet, og da det sidste var inde, fløj det store fartøj hurtigt væk fra den bane og til andre kloder i det system. Det var sådan de gik til, at jorden blev taget i besiddelse for mange, mange år siden. Der gik mange århundreder på jorden. Sammenlignet med den tid, det tager for et skib at rejse gennem rummet, var det kun uger, for de to tider er forskellige på en måde, der er vanskelig at fatte. Men sådan er det. Der gik mange århundreder, strid, grov vegetation voksede godt på land og under vandet. Mægtige bregner strakte sig mod himlen med umådeligt tykke blade, der opsugede de giftige gasser og afgav ilt, oxygen, om dagen og, om natten, brint. Til sidst kom en råmark ned gennem skyerne og landede på den sandede jord. Store luer blev åbnet og ud af det kilometerlange fartøj trampede maragdagtige væsener, så tunge og store, at jordbunden rystede under deres skridt. Forfærdelige væsener baskede tungt op i luften på knirkende lædervinger. Den store ark, den første af mange, der skulle komme gennem tiderne, lettede og gled stille ud over havet. I bestemte områder landede arken på havoverfladen, og mærkelige væsener baskede ud i de dybe oceaner. Det vældige fartøj lettede og forsvandt ud til rummets fjerneste egne. På jorden levede og kæmpede de utrolige væsener, formerede sig og døde. Atmosfæren ændrede sig. Beplantningen og løvet ændrede sig, og væsenerne udviklede sig. Evigheder gik, og fra de vise mænds observatorium universer derfra, blev der holdt øje med det. Jorden slingrede i sin bane, der var ved at udvikle sig i en farlig afvigelse. Fra det inderste af centralriget kom der et specielt skib. Videnskabsmændene bestemte, at en landmasse ikke var tilstrækkelig til at forhindre bølgerne i at oversvømme jorden og slå den ud af balance. Fra det store fartøj, der svævede flere kilometer over havoverfladen, skød en tynd lysstråle ud. Jordens blotlagte fastlande rystede, rev ned og gik i mindre stykker. Der fandt voldsomme jordrystelser sted, og landmasserne drev fra hinanden og dannede beskyttelsesværn. Mod dem slog havet, som nu var delt op, forgæves. Jorden kom ind i en stabil bane. Millioner af år slæbte sig afsted. Der nærmede sig atter en ekspedition fra centralriget. Denne gang bragte den de første menneskelige væsener til kloden. Mærkelige violette skabninger blev læsset af. Kvinderne havde 8 bryster, og mænd og kvinder havde hovedet siden direkte på skuldrene, så hele kroppen skulle drejes, hvis de skulle se noget til den ene side. Benene var korte og armene lange, de nåede ned under knæene. De kendte ikke noget til ild eller våben, og alligevel strædes de hele tiden. De levede i huler og oppe i kæmpe store træer. Deres føde var er, græs og de insekter, der kravlede på jorden. Men jagttagerne var ikke tilfredse, for det var skabninger uden hjerne, som ikke kunne klare sig selv og ikke viste nogen tegn på udvikling. Nu var der til stadighed fartøjer fra centralriget på patruljetjeneste gennem det univers, der indeholdt solsystemet. Der var også andre kloder i det, der var under udvikling. En anden planet udviklede sig meget hurtigere end jorden. Et patruljeskib blev sendt afsted til jorden, hvor det landede. Et par violette indfødte blev fanget og undersøgt, og det blev bestemt, at hele racen skulle udryddes, ligesom en gartner udrydder ukrudt. En pest faldt over jorden, og alle de menneskelignende væsener blev dræbt. Stemmen brød ind og sagde, i de år, der vil komme, vil dit eget jordfolk bruge et system til at fjerne en kaninplage med, men dit folk vil bruge en sygdom, som får kaninerne til at dø en smertefuld død. Vi gør det uden smerter. Ned fra skyerne kom der nu en anden ark, der bragte nogle andre dyr og nogle andre menneskelige væsener. De blev fordelt over det hele. Der var valgt forskellige typer og måske forskellige farver, der passede til livsbetingelserne i det område. Jorden brølede og rumlede stadig væk. Vulkaner udstødte flammer og røg, og smeltet lava strømmede ned ad bjergsiderne.